Drazí přátelé, pokud všechno funguje, tak vás všechny zdravím tady online na našem livestreamu 4G. Vždycky ty začátky jsou takový rozpačitý, takže omluvte nás, že budeme chvilku startovat, ale jsem rád, že jsme tady. Když jsem dřív už začal dělat videa, tak jsem si vždycky přál, aby po tom videu byl nějaký rozšiřující dodatek pro všechny sledující. A tentokrát se to povedlo. Když jsem připravoval video na téma evangelizace, tak jak už to tak bývá, tak do celé té přípravy se zapojuje víc lidí a posílal jsem to i jednomu knězi, otci Petrovi, který k tomu měl krásné a dobré připomínky. A proto jsme zde teď tady, abychom si povídali právě na téma evangelizace. Takže já už tady mezi náma vítám naše hosty a je to Kristýna Jurásková.
Dobrý večer.
A otec Petr Beneš.
Dobrý večer.
Díky, že jste přišli. Na začátek se musíme tak trošku rozehrát a uvolnit, tak se chci zeptat, jak se máte.
Hrozně.
Rychle.
Rychle, takže to k tomu patří. Tady tohle, o čem se budeme povídat, nemá za cíl nějaká systematická přednáška nebo systematická katecheze. To jsme se snažili, nebo to jsem se snažil díky vaší pomoci v tom předchozím videu. Já bych byl teďka rád, aby jsme společně se bavili o evangelizaci, o misích, o hlásání, ať už to nazveme jakoliv, a abychom hodně mluvili ze své zkušenosti. Proto se vás hnedka na začátek chci zeptat. Petře, jestli bys nám řekl, když se řekne evangelizace, misie, hlásání, tak co to pro tebe znamená?
Mně se asi jako první vybaví Jeunes Lumière, evangelizační škola, kde jsem 2 roky žil, už během studií na teologii nebo přípravy v semináři. A měl jsem nějakou touhu naučit se hlásat evangelium, mluvit a sdílet svou víru s druhýma lidma. Tak jsem si pak našel tuhle školu, že to je asi první, co se mi vybaví. A druhý, co se mi vybaví, je setkání s konkrétním člověkem, kterýho mi Bůh postaví do cesty.
Díky. Kristi, jestli taky můžeš říct, co je pro tebe evangelizace, co to pro tebe znamená?
Jako, já bych to teďka vystihla asi slovem, je to taková moje první láska, protože to je moje setkání s Bohem, tam, kde právě skrze tu evangelizaci. My máme asi s Petrem dost podobnou formaci, protože oba dva jsme absolvovali Jeunes Lumière. Já teda italskou verzi, takže italskou Jeunes Lumière, Petr teda ve Francii. A já jsem do ní vlastně odcházela kdysi spíš s takovou jako touhou, že chci něco jako dělat v církvi a že prostě mám jako dělat něco jako víc a měla jsem takovou jako asi představu o tom, že mě bude mít Bůh rád, když teda budu jako pro něj pracovat a budu jako evangelizovat, ale a to je taková jako taková boží hra, že on potom ve výsledku jako tím vstupem do té evangelizační školy pro mě jsem byla já, kdo byl evangelizovaný, tak to je pro mě jako to, že jsem jako opravdu je to pro mě, ta evangelizace je pro mě vlastně cesta k vlastnímu obrácení, bych to tak pojmenovala.
Takže by se vlastně dalo říct, že evangelizace je způsob, jak se potkat s Bohem, akorát k tomu potřebujeme ještě ty druhý lidi okolo.
To zní dobře.
A zároveň vlastně je to něco, co patří k podstatě naší víry. Naše víra nemá být sobecká, záležitost, ale otevřená. A zeptám se v současné době, jestli vy se pohybujete v nějakých projektech, nebo jak vy vlastně konkrétně prakticky žijete to, co jste se dozvěděli na té škole, o které se ještě budeme bavit, jestli jste někde zapojení v něčem. Kristi, tak ty to máš možná.
Já jsem vlastně z té evangelizační školy odjížděla, tak měla jsem v srdci takovou touhu a i jako pozvání k tomu přinést sem do České republiky takové evangelizační představení, že i divadlem se dá evangelizovat. A to je Zraněný pastýř. A to je vlastně hra, kterou napsal, nebo původně knížku, kterou napsal Daniel Anč, Zraněný pastýř, nebo Raněný pastýř, je to přeložený česky. A tuhle hru já jsem vlastně v ní hrála v Itálii tenkrát v té evangelizační škole. A tak tu touhu jsem sdělila otci Petrovi a vlastně jsme do toho spolu tenkrát šli. V roce 2010 to mělo premiéru. Už je to dávno. A vlastně potom vlastně to navázalo tím, že my jsme vlastně tu premiéru měli na františkánských misích, kam nás vlastně františkáni pozvali, protože se jim tam hodilo nějaké evangelizační divadlo. A vlastně takhle jsme se s nimi seznámili i s tou jejich jako formou evangelizace. A pro mě a pro mého manžela to teda bylo jako rozhodně taková touha se k ním připojit, protože to bylo to, co jsme vlastně hledali v České republice, tu možnost takovéhle formy evangelizace, a vlastně ti františkáni s tím v těch letech začínali. Takže jsme se k ním potom připojili a tak nějak jsme s nimi dál součástí toho vlastně týmu, který připravuje ty františkánské misie.
Díky, Petře, ty to máš nějak v současné době?
Tak já bych řekl, že se to nějak projevuje konkrétně v každodenním mém životě, v tom, co dělám. A třeba v těch františkánských misích já jsem tak do toho zapojen jak kdy, někdy víc, někdy méně. Ale když jsem tak přemýšlel o tom, co jako je to moje, tak jsem vnímal, že nejvíc mi asi ta škola dala v takovým nějakým pohledu na člověka, takový prorocký pohled na druhého člověka, vidět v tom druhém to lepší, co je. A tak bych na tuto otázku odpověděl asi tímhle, že se snažím to žít v každodennosti, a to je nějaké moje zapojení do evangelizace. Jo. A pak už jsou takové ty konkrétní věci, co člověk dělá, že někde se zapojí spolu s františkány, někdo udělá tamhleto, nějaká obnova, přípravy, spousta věcí, nebo nic vlastně.
No to je vlastně na tomto pěkné, že to je všechno a nic. Já když jsem přemýšlel, tak já vlastně nemám žádný evangelizační projekt, ve kterém by byl zapojen, který by měl nějakou hlavičku. A pak mi došlo, že můj evangelizační projekt se teď jmenuje Školní jídelna na Žluté škole. Tam v tom městě ve Velké Meziříčí, kde působím, tak já jsem od začátku chtěl se tam probojovat, abych nebyl jenom ten, který přijde učit náboženství a jde pryč, ale chodím tam i na jídlo a nějak postupně, jak poznávám víc a víc těch žáků, tak se tam cítím víc a víc doma. A už mám několik jako zkušeností, že lidi se pak jako ptali, kdo to je, proč, co tam dělá. Vzbuzovalo to otázky a je možný, že někteří i sledující jsou tady jako z tady té oblasti toho z projektu Školní jídelna, z toho být mezi druhejma a nějak tam přinášet Ježíše. Zároveň ještě jsem neřekl na začátek našim divákům, že taky máme k dispozici teďka live chat, takže pokud chcete, tak pište dotazy. A padlo tady několik věcí, takových konkrétních, o kterých byste mluvili, že jste jimi prošli. Tak jestli byste nám mohli trošku přiblížit, co je toto Jeunesse Lumière a jestli jsem to teď vyslovil dobře.
Dá se to akceptovat. Dá se to,
ano. Tak jestli byste nám mohli říct, co to je, zní to tak podivně, tak vůbec, co je to Jeunesse Lumière?
Jeunesse Lumière je, dá se to přiložit jako mládí nebo mládež světlo. Je to nebo škola života a evangelizace, kterou založil v roce 1984 otec Daniel Ange. V té době ho k tomu inspiroval dopis jednoho mladého člověka, který volal přijít do naší školy mluvit o Bohu, protože jsme na katolické škole a nikdo o Bohu nemluví. A on tam tehdy přišel a zjistil, že ti studenti mu vlastně viseli na rtech celou tu dobu. A takhle párkrát přijel a pak jednou nechal mluvit někoho mladého člověka před těmi mladými lidmi a všiml si, že to má ještě větší dopad. Že ten mladý člověk nějak zaujme víc, protože je vrstevníkem nebo má k těm mladým blíž. A vznikla jeho touha založit evangelizační školu, což pak se stalo v tom roce 1984. A byla to jedna z prvních na světě, těch škol je potom víc. A asi důležité je, pro mě je tam i to slovo formace, škola života a evangelizace. Je tam nějaká ta formace, napřed řekněme nějaká lidská, duchovní, i nějaká intelektuální, nějaký vzdělávání. A pak teprve můžu jít mluvit o Bohu s druhýma.
Kristi, zeptal bych se, a prosím, škola to je 9 let, nebo jak dlouho to trvá, jak vypadá třeba běžný den nebo týden tam, to je online, nebo se někam musí jet, nebo tady tyhle ty technické věci, jestli bys nám mohla říct.
Tak technicky je to na jeden školní rok, proto je to jako škola, takže to začíná většinou kolem září, koncem září, začátek října a končí to vlastně v podstatě v červnu, na konci června, ale je možné se ještě zapojit do letních misí, ale to už je vlastně takový jakoby trošku navíc. A je to o tom, že mladý člověk věnuje rok svého života Bohu a to znamená, že nechá práce, školy a odejde na rok do téhle evangelizační školy. A funguje to z praktických věcí formou takového patronátu nebo kmotrovství, co se týče financí, takže člověk si schání vlastně takové sponzory, kdo je ochotný mu přispět na to, aby tam mohl být, protože z něčeho se musí zaplatit ten pobyt tam, ale funguje to moc pěkně. A je tam i moditivní podpora je samozřejmě moc důležitá pro toho člověka, který tam je. A je to od 18 přibližně, že? Nebo mělo by člověku být asi jako 18, je možné udělat nějakou výjimku všeho v nějakých jako případech. A je to zhruba do 30 let. Myslím si, že ta italská škola je až třeba do 35, tam je to trošku posunuté, protože ta horní hranice pro Italy. A protože u nich i to rozhodování k povolání je třeba až později, takže proto se tam ta hranice posouvá. Možná se posouvá i v dnešní době u nás. A co ještě praktického k tomu říct?
Možná bych se ještě zeptal, když by třeba někdo měl zájem, tak dá se to někde najít na internetu, případně s kým se o tom dá pobavit? Víme teda, že jsou minimálně dva absolventi této školy, je jich ještě víc.
Rozhodně v České republice nás asi kolem 20 a myslím si, že existuje dneska, každá škola má stránku webovou i
facebookovou,
to moc my prahistoričtí nerozumíme, a dinosauři, ale určitě se to dá vygooglit a když by tam člověk napsal, tak i třeba, nebo u nás v České republice vznikl takový spolek přátelé Jeunes Lumière, tak tam najdete odkaz i na nějaké dotazy ohledně třeba této konkrétní školy. Vím, že těch škol je víc, třeba Emanuel má evangelizační školu a tak různě, tak člověk, když možná hledá, tak najde. A možná bych řekl modlit se, protože to je možná i tvoje zkušenost, že se člověk modlí a hledá, co bych, Pane Bože, to mohl dělat, nebo jak to dělat, a pak najednou se mu dostane nějak příležitosti, že se s někým potká.
Jo, prostě Pán si to vede.
Kristi, jestli bys třeba mohla říct tvůj příběh, jak ses vlastně k tomu dostala, jak tě napadlo jet někam takhle do Itálie?
Tak to... Já to jako vnímám jako opravdu povolání, jakože fakt vnímám to, že se mě jako Bůh dotknul a že mě tam prostě poslal, protože já jsem vlastně byla tady ve farnosti na takové adoraci, kterou vedli misionáři z té evangelizační školy Jeunes Lumière, to je francouzské, kteří k nám přijeli na misie do farnosti. A mě na té adoraci, prostě jsem moc vnímala jako Boží přítomnost a Boží lásku. A úplně jsem měla fakt pocit takového emočního přepadu, jak to jako říct, ale prostě jsem byla hrozně šťastná, jako tak moc, že jsem vůbec nechápala, co se jako děje. A vím, že jsem tady doběhla za otcem Petrem a řekla jsem mu, že něco se má, jako mám asi někam jet, nebo co se jako děje. A vím, že on na mě tak jako koukal, že to je francouzská škola. Já jsem v té době studovala italštinu a že prostě francouzsky neumím ani ceknout, a co to má znamenat. A potom za mnou v týdnu přišel a řekl mi, že jeho vlastně kamarád, s kterým dělal tu francouzskou školu, Gianni Castorani, založil italskou školu. Ten rok, kdy já jsem tam vlastně pocítila jakousi touhu.
Kvůli tobě založil
ne, kvůli mě,
italskou školu.
Ale jedno, dá se to tak říct, ale jedno, on si vlastně žádal znamení, ten otec, teď už otec Gianni Castorani, žádal znamení od Boha, aby prostě ta jeho škola byla taky mezinárodní. Uh-huh. A já jsem se mu vlastně, jako by takové potvrzení, že to má opravdu založit. A já jsem se mu vlastně tenkrát ozvala, že bych ráda do té školy jela. Takže jsem teda byla jako ročník číslo 2, potom následující rok. Takhle to byl můj příběh. Ale bylo to fakt o tom hledání, no. O tom už vlastně od biřmování, kdy jsem fakt jako cítila takovou nějakou touhu jako něco dělat dál. A fakt jsem se to jako modlila, co mám dělat dál v životě. A tohle prostě přišlo, takže to Bůh jako posílá do cesty. Já myslím si, že to nejsou prostě náhody.
Tak uvidíme, kolik bude absolventů na základě tohoto vašeho svědectví, ale díky za to. Možná jenom tak doplním, že na webu evangelizace.cz tak jsou i další možnosti, kromě tady této. Vím, že i je něco v České republice, že vlastně například podobnou školu života a nějakou formaci nabízí například komunita Blahoslavenství v Dolanech nebo komunita Emanuel, takže těch možností, co dělat, tak je spoustu. Já bych teď přešel od Jeunes Lumière o krok dál a přijde mi, nebo často se setkávám s tím, ať už jako vysloveně nebo nevysloveně, že když se začne bavit o evangelizaci, tak si řekneme, radši ne, to je prostě, to je moc. A já jsem nad tím jako přemýšlel a došlo mi, že častokrát naše, to, co děláme v církvi, je, že děláme takzvanou evangelizaci mimochodem. Já jsem byl na setkání mládeže v Olomouci a tam se říkalo, to je taky něco jako evangelizace. Nebo děláme farní fotbal a to je taky něco jako evangelizace. A vlastně se schováváme, jako to je fajn, jakože když se hraje ten ping-pong nebo se chodí do těch kroužků nebo něco, ale hlavně, ať to není jako přímo moc o tom Pánu Ježíši. Setkáváte se tady s tím a jak vlastně byste se rozhodli, že chcete dělat ne něco jako, nebo taky trošku evangelizace, ale že chcete jako dělat přímo evangelizaci?
Možná řekl, že úplně to nemůžeme odsuzovat, tenhle postoj, jako, což neříkám, že děláš, ale někdy možná tak jako může to tak vyznívat, že to patří k jedním, nebo jeden druh evangelizace může být, dá se nazvat takovýto po malých dávkách. Jo? Že tím, že někam chodím, někde jsem, třeba ta školní jídelna, jo? A že se pak někdo začne ptát. Takže tyhle akce navenek farnosti mohou být tímto, ale možná by bylo potřeba připravit se na to, že přijde někdo a zeptá se mě, proč to vlastně děláte. A myslím si, že někde v písmu, že to apoštol Pavel nebo Petr, nebo někdo jiný, píše, že...
Nebo v jiné knize.
Ne, je to v písmu svatém určitě. Buďte připraveni vydat svědectví o vaší naději. A to je pak ta druhá evangelizace, která je tak nějak jako přímá, kdy si před někoho stoupnu, nebo se s někým potkám, nebo udělám nějaký pódium ve městě a tam jasně zazní evangelium. A ten člověk je nějak konfrontován s tím napřímo. Ne skrze to svědectví jako toho života nebo toho fotbalu, ale přímo tím slovem, které se tam hlásá.
A proč byste si vybrali tady tu přímou cestu?
Já bych se zeptal tady těch tří, jako proč jsi nás vybral?
Já si nemůžu říct, že bych si to jako vybrala. Aha. Spíš, že jako tím, že jsem nastoupila do té školy a měla jsem možnost si to vyzkoušet, tak jsem k tomu jako získala vztah a musím říct, že sama jsem byla ze sebe třeba překvapená, jak moc je, jako, to vnímám jako hezkou záležitost. Tak, že si myslím, že je to i o tom konkrétním povolání, jestli je člověk jako povolaný k tomu prostě jít a mluvit s těma lidima takhle napřímo, a nebo jestli teda je spíš jeho povoláním prostě takhle po těch malých dávkách. A jako určitě bychom měli jako všichni křesťani po těch malých dávkách nějak jako žít, že jo, aby to na nás bylo vidět, že prostě známe Boha a žijeme s ním. Ale zase ta přímá evangelizace je prostě o něčem jiným. A tak bych to úplně neodsuzovala. Je to, pro mě to třeba je hrozně důležitý, protože je to pro mě to takovým místem, jako ta možnost třeba jít konkrétně na ulici a mluvit s těma lidima o Bohu, což se zdá tak jako zvláštní možná pro některý katolíky, tak je fakt takovým místem, kde mám pocit, že vnímám, že opravdu žiju tu evangelium teď a tady a že opravdu... Jo, je to teda samozřejmě součástí těch misí, já bych do toho jako nešla sama. Určitě člověk musí být nějakým způsobem poslaný, jo? Takže my třeba, když odjíždíme na misie, tak nás vysílá otec biskup, my se ho ptáme, jestli nás tam chce a on tomu dá svolení nebo nedá. Když dá, tak nás teda vysílá na tu misi a žehná nám k tomu. A takže takhle vycházím do ulic, nešla bych takhle sama za sebe, jen tak. Ale fakt vnímám, jako když jsme na těch misích, tak člověk fakt, když je to evangelium a vnímá tu boží přítomnost a prostě vidí, jak se Bůh jako dotýká těch lidských srdcí. A pro mě je to fakt jak kdyby jako taková adorace. Když jdu prostě na tu ulici a mluvím s těma lidima, tak mám fakt jako pocit, že se jako v nich setkávám s Pánem Ježíšem. Naopak, jo, že i když já si myslím, jako jsem já ten, kdo jde evangelizovat, tak vždycky je to o tom, že já skrze ně se potkávám s Bohem. Takže si myslím, že to má i tenhle rozměr a je to opravdu jako důležité jako vyrazit a vyjít ze sebe. A člověka i Bůh třeba usvědčí ze spoustu věcí, z kterých potřebuje být usvědčený. A vlastně to i díky tomu, že takhle vyjde ze sebe, tak na to třeba přijde. A je to, no, tak abych to jenom jako řekla, že to může být i takhle. Je to jako být i hezký a moc hezký. I když to jako není jako pro každýho, pro mě to třeba je fakt srdcová záležitost A strašně se na to jako každý rok těším, když ta možnost jako je, tak jsem za ní moc ráda, protože to je taková velká duchovní obnova pro mě.
A máme dost misionářů. Je tady tohle, o čem povídáte, je to jako, vidíte, že už je to naplněno, ta poptávka nebo ta potřeba toho?
Já si myslím, že máme dost misionářů, protože každý katolík je misionář. A ta poptávka je veliká, jo, protože hlad lidí po něčem duchovním je obrovský. A myslím si, že máme pořád ještě rezervy, i ty personální, nějak se do toho zapojit. Pořád ještě místo pro další a další aktivity. Nebo další a další lidi, kteří budou se takhle nějak snažit. Nebo možná modlit se za to, co mám teda dělat. To je možná to důležitý, protože jak Kristy mluvila o té evangelizaci na ulici, tak to je něco, co já bych hrozně rád dělal. Ale mně to prostě nejde. Já jsem nikdy někoho na ulici neoslovil, nikdo se mnou nechtěl nikdy bavit, ale a tak vím, že moje místo je prostě někde jinde. A to je důležitý, najít to své místo v tom, jak se do toho zapojit.
A kde je tvoje místo, když třeba teďka vím, že jsi někde byl, teď nevím, jestli jsi to říkal už tady nám, nebo to vím jenom od jiného, tak kde vnímáš ty svoje místo?
Já si myslím, že tady to teď úplně nezaznělo ještě, tady a teď, ale já jsem letos nějakou shodou okolností, mě Hospodin dovedl k tomu, že jsem jel na františkánské misie téměř na celé a odjížděl jsem s takovým rozhodnutím, že budu dělat to, co mi řeknou, že se do ničeho nebudu cpát tam, kde se mi to líbí, že budu dělat i to, co po mně někdo bude chtít, ale nebude to zrovna to, co bych třeba chtěl dělat. A když jsem tam přijel, tak ten první večer jsem si tak četl program, co bude. A byl tam moc zajímavý název, Horká koupel se to jmenovalo, nebo vana. Říkal, co to je? A pak jsem zjistil, že je to vlastně ve školách nějaký 3 hodiny se studenty, jako se 3 třídami, potkání se. A jsem říkal, tak tohle bych Hospodine chtěl. A tak jsem si říkal, ale já jsem se rozhodl, že se do toho nebudu spát dobře, tak to nechám tak. A druhý den ráno po snídani za mnou přišla jedna sestra a říká, Peti, my jsme ti vybrali, že bys mohl jít do těch škol, nebo do té školy, jestli by ti to nevadilo. Říkala, to je to, co chci. Jo. A tam jsem se opravdu cítil jako ryba ve vodě, bych řekl, protože mě vyhovuje odpovídat na otázky. Já možná neumím takovýto jako někoho oslovit, ale když někdo se zeptá, tak dokážu odpovědět, nebo si to myslím. No. Tak to je třeba to moje místo možná, který vnímám.
Třeba líbilo na těch letošních františkánských misí, tak jsem byl opravdu kladen velký důraz na to se modlit za to, kde mám být a kam mě jako Duch Svatý posílá. A hodně se to měnilo. Bylo to takový dynamický, že opravdu ti misionáři se fakt modlili, co mají zrovna dělat a kam mají jít. A třeba ty služby různě měnily, jo, že prostě jeden den byl jeden člověk na ulici a mluvil s lidima a druhý den prostě vnímal, že má být v kostele a má se za to modlit. A byl tam celou dobu a celou tu dobu se modlil prostě za ty misionáře, kteří jsou třeba na ulici. A že bylo to takový dynamický. Já jsem třeba jezdila po 15 letech na kole a nemyslela jsem si to, že na něm budu jezdit během těch misí. Takže že no, bylo to dynamické prostě. A myslím si, že takhle to má být dynamický v tom životě. Že člověk opravdu má se modlit Duchu Svatýmu a ptát se ho, jakou formu teda má zvolit a která je pro něj. A on mu teda poznat.
Tady se vlastně taky sluší a patří jako upozornit na to, že ten Duch Svatý v tom nějak jako musí působit. Bez něho by to nešlo. Ale jak často to zkoušíme sami za sebe, ale potom to by bylo na zase jiné povídání vůbec o tom, že třeba co mně přijde hrozně důležitý, tak je se učit naslouchat Božímu hlasu, protože pak se člověk nenadře, protože pak tuší, co má dělat. A potom člověk pozná, jestli zrovna má jít na ulici nebo do kostela, jestli má jít tady tudy nebo tady tudy. A to jsou možná takový ty nejkrásnější svědectví toho, kdy i ten člověk skrz to, že zjistí, že to opravdu nemůže být přirozený, tak zažije to, že že ten Bůh asi jako opravdu existuje. Máte vy třeba nějaký takový svědectví, kterým byste nás mohli povzbudit a obohatit?
Já myslíš jako konkrétně jako třeba z misí, anebo jako ze života?
No třeba z misí, nebo z toho nastavení.
No, promiň.
No.
Ne, mě teď napadlo, jak Kristy mluvila o tom, jak se to dynamicky tam měnilo, tak úplně se mi vybavil scéna, kde jsem se tam modlil v kostele za ty, kteří tam přicházeli, a napadlo mě, měl bych se jít za někoho modlit, jako přímluvnou modlitbu. A teď jsem si říkal, no jo, ale já jsem řekl, že prostě budu dělat to, kam mě pošlou a nikdo mě tam neposlal, tak se budu dál modlit a během asi půl minuty se objevil otec Jakub a říká, prosím tě, najdi si někoho, abyste se modli, jsou tam lidi. No, tak to je tak, jako, že Hospodin tak to odpovídá někde velmi konkrétně. A nebo možná taková, jak Hospodin zasahuje, naslouchat mu, se učit, nebo takovou zkušenost z Šaliny, tady v Brně. Tak vy, co nejste z Brna, tak to bylo v tramvaji nebo v elektrice. A tehdy jsem řešil nějaký problém a ptal jsem se, pane Bože, já dělám to dobře. A modlil jsem se růženec v Šalině, takže jsem měl ten růženec v ruce na tašce, na kolenách. A vystupoval na nějaké zastávce člověk, který seděl vedle mě, kterému jsem vůbec nevěnoval žádnou pozornost. A když vystupoval, tak jak se postavil, tak se otočil ke mně a říká, děláte to moc dobře. A vystoupil. A jak ještě jsem se tak jako, jako co? A on ukazoval na ten růženec, tak jsem říkal, jo, dobrý, tak se modlím, tak jsem kněz, ne. A asi dvě zastávky potom jsem si říkal, no jo, pane Bože, já jsem se tě ptal, jestli to dělám dobře. A to bylo přesně to slovo. Takže si myslím, že to je učit se nějak naslouchat tomu, jak nám pán k nám promluvá konkrétně. A pak je to opravdu jednodušší.
A Bůh prostě odpovídá. Je to jako o té modlitbě. Je pro mě třeba teďka na jako odjezd na ty misie byl jako takový náročný. Já prostě jsem řešila, jestli tam teda mám nakonec jet. Mám doma dvě děti, ty byly nemocný, tak to bylo takové jako náročné. A modlila jsem se, jestli mám jet nebo ne. A říkala jsem, Bože, já si vezmu to písmo a otevřu si ho, tak nikdy tomu jako nerozumím, co mě chceš říct. Ale teďka prostě fakt potřebuji, aby to bylo naprosto jasný, aby jsme jako řekli, jestli tam mám teda jet nebo ne. Tak jsem si otevřela to písmo a tam prostě evangelium o hřivnách, služebníku líný. Tak si říká, dobře, už nic neříká a jedu. A bylo to moc dobře, že jsem tam jela.
Tady možná takové trošku kontroverzní téma, ale rád bych ho tady zmínil. Jak se díváte na právě ten nadpřirozený rozměr evangelizace? Jestli vlastně evangelizace je hlavně o tom si teda popovídat a o tom takovým tom vysvětlování, nebo tam v uvozovkách patří modlitba za lidi, prosba o to, aby Bůh jednal, aby uzdravoval, aby se opravdu projevoval. Myslíte si, že třeba pro toho člověka je tohle to, co ho může jako oslovit, to, co může ho jakoby nalákat na tu boží cestu, nebo jak vy se na tohle díváte?
Já nevím, jestli bych řekla jako jiný, nalákat, nebo, ale já mám třeba opravdu dobrou zkušenost jako s modlitbou za lidi na ulici, že je opravdu velký jako hlad po Bohu a když s tím člověkem už dostane člověk na nějakou jako úroveň, že si jako věří, povídáme si a on mi svěří spoustu třeba těžkostí, který prožívá a já mu jako nabídnu tu modlitbu, tak on ji jako skoro nikdy neodmítne. A fakt se jako spolu modlíme konkrétně teď a tady na tom místě. A i ta modlitba může být jako evangelizační, kdy mu v ní člověk řekne, že ho má Bůh rád, že za něho zemřel a že vstal z mrtvých a že to všechno vzal na sebe. Můžeš evangelizovat i přímo jakože slovama v té modlitbě a je to, přijde mi to hrozně jako důležitý. A je to, třeba jsem teďka měla fakt setkání jako s člověkem, který měl opravdu hodně těžký a smutný život. A já jsem tam úplně vnímala, tyjo, ale tady fakt je prostor pro zázrak. Prostě Bůh, jako Bůh to může zlomit. Jako to lidsky, jako nebylo vůbec, to nebylo řešitelné. To bylo naprosto jako zoufalá situace. A se říká, ale my jako můžeme dát těm lidem to, že prostě budeme svolávat fakt tu boží přítomnost do jejich života. A v tom si myslím, že to je právě důležité se za ně jako modlit konkrétně na tom místě. Promiň, ty jsi něco chtěl říct.
Ne, to nevadí, já si myslím, že to řekla hezky, ale mě u toho napadlo u té tvé otázky, že vlastně nejde jenom si povídat o Bohu, když věřím, že Bůh je nějak živý a přítomný a že ta modlitba tam vlastně patří, protože modlitba je rozhovor s Bohem. A napadá mi takový příklad, jako když, teď, aby se někdo nepohoršil, ale nic jiného mě teď nenapadlo, když půjdeme s Kristýnou po ulici a někoho potkáme, tak já můžu říkat, hele, já mám skvělou kamarádku, Kristýnu, která je úplně úžasná, mluví italsky, dělá spoustu skvělých věcí, umí aranžovat kytky, má dvě úžasné děti a tak dále, tak dále. Je to fakt úžasná jako holka, je to skvělý a bezvadný, jako tak jsem ti o ní chtěl říct, tak se mě hezky, ahoj. A budu mít vedle sebe a neřeknu. A vlastně jde o to v té evangelizaci říct, hele, potkal jsem skvělou ženskou a tady je. A může se s ní seznámit taky. A já to můžu zprostředkovat. Ale já pak z toho vlastně vycouvám, protože už je to mezi tebou a už z toho vynecháme Kristu mezi tebou a Bohem. Jako.
Jo, díky za to. A já vlastně mám i podobnou jako osobní zkušenost, že i s lidma, kteří třeba sami o sobě říkali, že to s tím Bohem moc jako neví co a jak, tak vždycky se snažím i ty rozhovory, které nejsou zbožné, tak nějak zakončovat modlitbou. A častokrát se mi stalo, že potom, zvlášť když jako pak Bůh něco přihraje, co je potřeba říct, a ti lidé najednou jako je něco zasáhne a zjistí, že to je pro ně. A nebo něco prostě se jako stane. Takže to je potom něco, co je velkým svědectvím samo o sobě. A že ty lidi se opravdu potom můžou potkat s živým Bohem.
Že to je evangelium a Janovo 4. kapitola, myslím, samarská žena. Že to je to setkání s Bohem, kde zakusí něco, vyvolá potom tu reakci, že jdu a mluvím o tom. A když jsem začínal jako kněz, tak jsem neměl odvahu se modlit s těma lidma. Byla to obrovská touha. Vždycky, když někdo přišel, tak já jsem měl takový jako přetlak a teď jsem říkal, musíš. A pak to najednou šlo po nějakým čase. A vlastně věděl jsem, že ta modlitba je to nejdůležitější, co jim můžu dát. A pak to zase mělo negativní následek, to, že přicházeli další a další, protože si to řekli, že ten pan farář se za ně pomodlí a ono to pomohlo. A tak, ale pořád se modlím. A tak.
Takže to mám pro naše diváky takový blbej předpoklad, že pro evangelizaci je potřeba, abychom věřili, že modlitba funguje. Což někdy nám jde za těžko. A já bych možná teďka tak volně navázal. My často máme problém a nějaký strachy evangelizovat. A teď možná, jestli můžete nám všem se pozdílet a zároveň nás povzbudit, že to máte taky. Kde vnímáte, ať už u sebe nebo obecně, největší strach vlastně, proč neevangelizujeme? Proč nejdeme do toho, že bychom dělali tady to, o čem se teď celou dobu bavíme? Proč se někdy stydíme, bojíme, nepřiznáme? Proč si říkáme, a možná právě teď někteří si říkají, tohle není pro mě. To je pro ty vyvolený, to je pro ty, kteří se modlí, to je pro ty kněze a pro ty, co mají tu evangelizační školu, ale není to pro mě. Proč máme tady tyhle strachy, Kristy?
Tak já myslím, že to je docela základní předpoklad k tomu jít evangelizovat, že se člověk musí bát. A aby do toho nešel sám za sebe. Mně se strašně líbilo právě ten zmíněný otec Gianni Castorani jednou tady v Brně, když byl, tak nás takhle posílal lidi, kteří tam byli, všechny, jako by šli ven na ulici a zvali dovnitř do kostela. A první otázka byla, kdo se bojí, tak ten se měl přihlásit a vlastně řekl, ten, kdo by se jako nepřihlásil, že by ho tam neposlal. Protože je to fakt důležitý, že aby jsme dali prostor tomu Duchu Svatému, tak tam nemůžeme jít sami za sebe se svýma ramenama, že já to dokážu prostě. Myslím si, jako všichni se bojíme, tak je tam ten strach z toho odmítnutí, strach prostě, že tě prostě úplně pošlou do háje, nebo že nevím, no, jakože asi takhle.
Bych řekl, že ty strachy můžou asi vyrůstat z mnoha věcí a že hodně pomůže to, že jsem v nějakém společenství, že do toho nejdu sám a že opravdu musím vnímat to, že to Hospodin ode mě chce. A to je důležitý mít strach. Existuje jedna skvělá kniha Odvaha mít strach, Mně se moc ten název líbí, i ta kniha, ten obsah, ale často si na to vzpomenu a právě v tom, že opravdu, když má člověk strach, tak co dělá? Tak se modlíme. Jo. Pane Bože, dělej něco. Zachraň to. Udělej něco, ať to dopadne dobře. Jo. A Bůh jedná. Když bych do toho šel, já to všecko umím, já to zvládnu, tak vlastně nezvládnu nic. Jo. Já někdy říkám, že vlastně možná dobře, když objevíme i to, co neumíme, i to, kde vlastně potřebujeme ty druhý. Jsem teďka, kdyby mě někdo něco vyčítal, že mi nejde, a já jsem si říkal, to je tak dobře. Že představte si, že by mě to šlo. Já bych vlastně nikoho nepotřeboval. Jako. Tak, někdy je to dobrý, ale...
Takže vědomí toho, že si nevystačím, je předpoklad evangelizace. Je to něco, co vlastně potřebujeme, určitě. Protože nám to umožňuje pozývat tady ty tři pány do toho všeho. Ale myslím si, že nebo přijde mi, že existuje i nezdravý strach, nezdravá obava, nezdravá něco, co nám brání. Že protože tohle, to, o čem mluvíte, tak to nevede k tomu, abych nešel. Ale naopak to vede k tomu, jako Pane Ježíši, tak půjdeme společně, protože já se bojím. Ale jaký je ten nezdravý strach?
Já bych možná ještě řekl, že ta obava... že tu obavu překonám zkušeností. A buď vlastní, anebo někdo, kdo mi pozdílí tu zkušenost. Jo. A ten nezdravý strach, to bude nějaký něco, co, kde si nevěřím, čili nějaký malý sebevědomí nebo něco, kde zase bych řekl, prostě je potřeba prosit Pána, aby mi dal, aby mě nějak upevnil v tom, co jsem. Jo. Proto v těch evangelizačních školách nebo všech těch formacích nebo jakýchkoliv evangelizacích je vždycky napřed formace. Jo. Že vlastně o toho člověka, který má být vyslán, se někdo postará. Aby jako to dítě ho tak nějak jako vychoval, nebo vyrostl, nebo upečoval. Jo. Daniel Anč přirovnával vždycky, že ta evangelizační škola těch 9 měsíců odpovídá těm 9 měsícům, který jsme prožili na začátku našeho života v tom bezpečí mateřského lůna a že to opravdu znovu vstoupit a nechat se opečovat matkou církví. A i teda, i když během těch 9 měsíců už se jde na mise, tak člověk opravdu vnímá, jak tam roste. Že tohle...
Z toho mi zní velká potřeba vlastně to nejít jako sám, protože je to z několika důvodů. Je to proto, protože potřebuji jako sám, aby se o mě někdo staral, v dobrým slova smyslu. Potřebuji se o někoho opřít. Nevystačím si sám, neumím všechny druhy evangelizace. A zároveň taky ten Ježíš vysílá ty učedníky povíc. A já bych tomu ještě přidal jednu takovou myšlenku, která mě velmi zaujala, a to je, když Ježíš posílá učedníky po dvou, tak jako, že jeden z těch důvodů, proč to on takhle dělá, je proto, aby lidi poznali, jak miluje Ježíš na základě jejich lásky. A že vlastně často na základě toho týmu a toho, že ti lidi spolu umí vycházet i přes neschody a přes všechny tyhle věci, tak to je taky velký svědectví toho, že oni jako dokážou ukazovat to, jak miluje Bůh.
Zmínil, protože se nám stalo teď na misích v těch třídách, kde jsme dávali prostor na dotazy studentům, tak přišel dotaz, když teda žijete v celibátu, proč se na sebe tak hezky dívá ten kněz a ta řeholní sestra? Tak jsme se, to nešlo odpovědět, my jsme odpověděli potom mailem, jsme posílali odpovědi a pak jsme si s tou sestrou říkali, protože jsme se dlouho neviděli a jsme kamarádi. A rádi se vidíme. A jo, že tahle otázka, to, co jsme říkali, vzbudilo, a to, co bylo vidět, tak vzbudilo tu otázku, jak je možný, že se na sebe takhle dívají, když tvrdí tohle. A ten prostor byl potom na to odpovědět, ne, už to je třídě, ale potom někde jde. Tak možná i to je, jakože opravdu to, když vidí, jak se k sobě chováme, že to je nejvíc to, co oslovuje.
Kristi, zeptám se, co dál potřebují lidé slyšet, nebo jaká témata se často opakují v rozhovorech, co, nebo dá se z toho něco vypíchnout, nebo každý rozhovor je naprosto jiný a nemá to nic společného, nebo měla bys tam najít něco, co jsou nějaké principy, které, o kterých je dobré mluvit?
Já jsem strašně nestrukturovaný člověk, takže pro mě je jako by těžký vypíchnout nějaké principy. Tak jak objevují se ty těžkosti, jako lidi, když se setkají s někým, kdo mu nabídne modlitbu, tak dost často vyplave na povrch to, co těžkýho si člověk v sobě nese. Mm-hmm. A tak to si myslím, že je hodně, hodně jako silný téma, taková jako téma samoty třeba u mladých lidí. Mm-hmm. Přijde hodně takový silné. Mm. Taková třeba touha po té rodině a po tom jako normálním hezkým životě. Mm-hmm. A ta nedosažitelnost toho, kvůli nějakým okolnostem toho života, který prostě přišli. No, to bych asi řekla, jako být takové téma, jako být takové silné téma. A hodně je to o rodině, o problému s otcovstvím, nebo vůbec jako s tátama obecně v našich životech. Asi, no, to je tak, že tak napadá, taková témata. Nevím, jestli jsem to vypíchla správně, ale...
Napadá ti ještě něco, co třeba často se objevuje?
Jsem o tom teď vůbec nepřemýšlel. Jsem se tak zaposlouchal, co jsi říkala, že... A hlavně asi bych to nedokázal taky nějak strukturovat. Jenom jediné, co mě k tomu napadlo, tak je to, co jsme si říkali předtím, když jsme se připravovali, že třeba na těch misích, jak jsme teď byli ve škole, tak já jsem to zažil před těma x letma, někdy v roce 97-99, kdy jsem jako já, ten mladý, chodil mezi ty mladé. A tak jsem si říkal, jaký to bude po těch 20 letech, no, kolik je to, to si spočítáte sami. A zjistil jsem, že je to vlastně stejný pocit, který jsem měl, když jsme tam přišli, když jsme mluvili. Ale hlavně co? Že ty otázky těch mladých jsou úplně ty samé. Že ten pokrok sice nezastavíš, ale to lidské srdce je pořád nějak stejný. Ty potřeby jsou podobné. No. Potřeba být přijatý, potřeba toho, proč existuje utrpení, jak mám milovat, jak mám druhým pomoct. Mnohokrát se objevují prosby za to, abych dokázal nějak vydržet ve své rodině. No. Jak to udělat, abych dokázal odpustit a tato témata. A myslím, že kněží to znají ze zpovědí, že neexistují originální hříchy, tak i tak neexistují nějaký originární problémy, že je to nějak podobné.
Ještě z mé zkušenosti k tomu napadá, že hodně silný mezi mladou generací je téma té identity a toho jako potvrzení. Obzvlášť ještě si myslím, že je trošku dneska podpořený tím Instagramem a porovnáváním a lajkama, kdy čekám na to, jestli teda dostanu ty srdíčka, jestli mě někdo má rád. A zároveň to, že vidím ty životy na Instagramu těch druhých a mě vadí, že můj takhle nevypadá, že já prostě takhle nemám. A přijde mi, že to je princip i jako obecně ve víře, že často si jako říkáme, že ti druzí si ho na tom líp. A já sám se nachytám často, že to je můj pocit, že prostě oni tak hezky evangelizujou a oni jsou takový a že to je něco, co s tím potřebujeme bojovat právě tou radostnou zprávou toho, že Ježíš nás miluje každýho jako originálním způsobem a všechny maximálně.
A zároveň si myslím, že na těch misích vlastně se setkáš i právě s tou bolestí druhých a zjistíš, že ti lidi mají stejný problém. Takže se nemusíš srovnávat. A pak mě napadlo takové přirovnání toho, že právě na tom v tom virtuálním světě nevidíme ten celek. Že myslím si, že tahle scéna je skvěle připravená. A je škoda, že diváci nevidí to, co je tady tam dál. Promiň. Ale vlastně to je důležitý. Bez toho by to nebylo. No. A i ten nějaký chaos v našem životě může k něčemu být dobrý. No. A tak je důležitý i vlastně mít ty lidi konkrétní, s kterými se sdílím a o tom konkrétním životě, nejenom to, co dám na takové ty věci, kterým já už nerozumím a o kterých zmluvil o těch srdíčkách. Tak.
Díky. Připomínám, že můžete psát dotazy do chatu. A další téma, na který bych se rád zeptal, je téma, a třeba pro mě osobně je to něco, z čeho já mám strach, a to je, jak víru nabízet a nevnucovat. Protože často se mluví o tom, že teda evangelizace má být jako ve svobodě a že nemáme být ti, kteří stojíme u metra a mlátíme těma letákama, tak jak to známe, nebo prostě na náměstích, ale jak na to? Jak vlastně svoji víru nabízet a nevnucovat? Protože na tomhle principu se shodneme, že to je asi fajn, ale co to konkrétně znamená? A ty řekni to, co jsi říká předtím.
Já celou dobu říkám, jenom ať se na to nezeptá, protože už vůbec nevím, jak jsem to tam moc hezky řekl.
Ale bylo to moc hezký.
Mně se to moc líbilo, jako jo.
Dobře, ale... takže další otázka.
Ne, já bych právě řekl, že je důležitý to být připraven na to, že budu odmítnout. Že ten čas nepřešel pro toho člověka. Věřit tomu, že každýho Bůh miluje, pro každého je radostná zvěst, ale ne vždycky je ten čas, který my odhadneme, jako že je teď ten správný, a může to být čas, který je za odsuť 2 minuty, 10 minut, hodinu, týden, rok nebo něco. A v tomhle jako nabízím ti to, co jsem poznal jako radost. Myslím si, že je to i pro tebe, ale dovolím ti, abys to odmítl. Abys na mě hodil to rajče nebo cokoliv. A prostě propustím tě s tím, že to není moje věc. To mezi tebou a Bohem. A tady napadá, já bych rád řekl to svědectví, který mě to s tím nějak koresponduje. A já tím, jak jsem už říkal, že nejsem ten venkovní typ, tak přesto jsem zažil jednou evangelizaci na tržišti ve Francii. A ještě tam bylo pár lidí tady z naší farnosti. A byli jsme posláni na ulici. A já jsem se celou dobu modlil za jednu jedinou věc. Možná jsem se měl modlit za jiný, ale to byl můj velký strach. Já jsem říkal, pane, prostě ať ten člověk, který jde se mnou a který byl velmi skeptický k tomu, že to nemá smysl, ať pozná, že to má smysl. A jsem říkal, já vím, že nikoho nikdy neoslovím. Láť aspoň někoho, něco. A 2 hodiny a nic. Přišli jsme do kostela a teď ostatní dvojice měli jména těch lidí, příběhy, jako sdíleli, ne konkrétně, ale řekli, paní nám svěřila, aby jsme se za ní modlili, s tím jsme se modlili. Tady nám potkali jsme Frederika, Maria, nevím koho, my jsme neměli žádný jméno, nic. A já jsem říkal, tak aspoň toto děkuju. A pak se stalo něco, co bylo opravdu pro mě odpovědí, a přišla paní zezadu z toho kostela, protože ta evangelizace spočívala v tom, my se na konci, nebo je tržiště, který končí ve 12, po 12 přijďte do kostela, bude tam krátká modlitba. Takový pozvání někam, aby během toho se dá mluvit o něčem a tak. A přišla paní, která vzala si mikrofon a říká, já bych ti, pane Bože, chtěla poděkovat za ty 2 mladí lidi, který si mě poslal do cesty. Protože je to 5 let, co jsem řekla, že už nikdy nevkročím do kostela. A když jsem je dnes viděla, tak jsem věděla, že se musím vrátit. A já ti chci odpustit za to, že jsi mi vzal mou dceru při automobilové nehodě a chci znovu začít s tebou. A zmizela. A my jsme hned odjížděli potom. Takže jsme naskákali do auta, vraceli jsme se pak do Čech a po několika letech jsem jel na nějaké místo vykládat o evangelizaci, tak jsem si stáhl přednášku jednoho kněza a taky poslouchám. A on začal takový příběh z jednoho tržiště, sobota, evangelizace na ulici a to. A pak jsme se všichni sešli a jsem říkal, ale tohle já znám. Ta paní přece, já jsem ji viděl. A dovětek toho, který jsem nevěděl a který třeba čekal 3 roky, tak byl, že všichni se okamžitě ptali, jako kdo je oslovil. Ne? A nikdo. Nikdo se nepřiznal. A pak se jako zvedli a říkají, no, my jsme tu paní potkali. My jsme jí nabídli, ať přijde do kostela. A ona nás odmítla. A tak jsme odcházeli a řekli, prostě jsme se za ní pomodlili. A tohle vlastně stačilo. V té chvíli oni zažili odmítnutí. A mohli si říct, je to jako nevyšlo to. Jo. Zklamali jsme. Ale pomodlili se a svěřili to Pánu. A on skrze jenom to, že ji někdo oslovil, vlastně ji zpracoval potom v těch dalších chvílích natolik, že se vlastně vrátila. No. Tak to je pro mě třeba takový jako důležitý, vždycky se na to vzpomenu, že má smysl i to odmítnutí. Hmm. Že i to, že někdo něco uslyší, že to v něm může zůstat a pak se to někde vyplaví na povrch, když to bude potřeba. Hmm. Tak.
A zároveň mi v tom přijde důležitý, že to je taky ta boží cesta, že nám prostě nedá po každý úspěch. Hmm. A že ještě k tomu mě, o čem jsem mluvil předtím, že ale často to naše nepřijetí a to potřeba potvrzení, tak je, jako když mě někdo odmítne, tak já jsem to udělal špatně, já jsem špatnej. A že vlastně to je něco s čím taky, proč vlastně nechcem do toho, protože nechcem jako se nechat, aby nám někdo říkal, že neumíme evangelizovat.
A to je možná to, co se často, nebo já jsem to slýchal a mám pocit, že se o tom mluví pořád, že když jdeme na misie, tak se nejdeme řešit svoje problémy, ale jdeme evangelizovat a člověk musí být připravený, že tyhle pocity přijdou. Protože ten zlý se samozřejmě snaží, ale nevěnovat jim pozornost. Říct si, jo, fajn, možná to tak je, budu se tím zabývat, až skončí misie. Teď ne.
Kristi, ty jsi součástí týmu františkánských misí, tak chci se zeptat, co to, jak to probíhá? To je někde, co to je zase, jako, to se někam přijede a co se tam děje? Jak vypadá třeba ten den na těch misích?
Ona se ta forma docela vyvíjí, takže my vlastně pořád hledáme, jaká forma by měla být, takže třeba jeden rok to bylo třeba víc zaměřené na kulturu, měli jsme pozvaný spoustu různých muzikantů a zvali jsme v podstatě lidi třeba na ty koncerty, ale tak teď je to tak převážně taková jako pouliční misie, nebo to, co bylo třeba letos, tak bylo to hodně v takové jednoduchosti a měli jsme otevřený kostel, kde byla vystavená nejsvětější svátost a zvali jsme lidi z ulice dovnitř, aby se šli setkat s živým Bohem, jestli chtějí. A navízeli jsme jim tam možnost jednoduše napsat prostě svoji prosbu nebo co mají na srdci, přinést to do takového košíku před tu nejsvětější svátost a vzít si jako odpověď, třeba jako odpověď Boží slovo, protože jsme tam měli prostě verše z písma sugerované. A celou dobu vlastně toho člověka tam jako doprovázeli. A to bylo takové gro těch misí. Každý den se odehrávalo, každé odpoledne tohleto, že jsme takhle viděli ty lidi do kostela. Zároveň jsou misionáři, kteří chodí po ulici a prostě si s těma lidima jenom povídají po dvojicích a prostě jdou tam, kam je duch vane, kam mají zrovna jít. A pak jsme tam měli třeba, bylo to takové fakt kreativní, každý si tam našel to, co tak nějak jako vnímal, že má dělat. Byla tam třeba i paní, která vyráběla před kostelem nějaké korálky, růžence, naušnice a u toho si vlastně s těma lidima povídala a prostě snažila se nějak zabrousit na to duchovní témata. A my jsme tam kavárnu a takovou pouliční kavárnu, takže stolečky venku a taky možnost vlastně rozhovoru. A na to jsem ještě zapomněla na to. Až se tak nějak, jako by tak...
Ještě bylo to ekumenické setkání.
Ano, tam. Ale to teda, my jsme byli v Čechách, byli jsme jako v Děčín, Rumburg a Česká Kamenice. A tam teda hodně silné bylo jako setkání s místníma církvema, protestantskýma a různýma. A což bylo také pěkná jako součást té misie, že jsme se spolu jako modlili. Byly tam takové jako chvály a modlitba za to město. A setkali se takhle několik jako různých církví dohromady a modlili jsme se prostě spolu, což bylo takový krásný taky znamení, že to jde spolu. No, takhle to třeba probíhá, ale zároveň dopoledne je prostě formace a setkání se spolu, sdílení se spolu o tom, co právě prožíváme, jak to probíhá, a koho se co dotkne, co Bůh udělá za zázrak. Takový taky důležitý, takový kladený tam důraz na to společenství, právě aby to bylo na nás vidět. A ta druhá, ta část odpolední je to jít teda ven, být ven. A modlíme se teda hodně spolu a máme každý den mši svatou. A musí to být na tom založený, jinak by to nemělo smysl. Takhle bych to asi jako popsala v jednoduchosti. A
mně se líbí hlavně ta pestrost toho, co všechno se dá dělat. A to je to, co se snažíme říct, že, že každý může být misionář, každý má jim být, nebo on už jim je a má to objevit a přijmout a pracovat s tím. A já jenom jako dodám to třeba svoje svědectví, tak já jsem začal dělat i něco na internetu, nějaký prostě věci. A lidi se ozývali na to, že nějaký moje storíčko, což znamená takové krátké video třeba na Instagramu, že je třeba jako zasáhlo, nebo mi prostě napsali lidi a to není jako, nevím, třeba 5 různých lidí v různým období mi napsalo, hele, za něco jsem se modlil, na něco jsem se ptal, otevřu Instagram a našel jsem odpověď. A najednou to pro mě bylo jako velký povzbuzení, velká radost a hlavně to, že Bůh si ty cesty najde, a že je chce hledat jako spolu s námi a skrze nás. Trošku se i blížím k jednomu pro mě celkem důležitému tématu. Dají se dělat misie v kostele? Má se evangelizovat už věřící člověk? Nebo...
Myslím, že zcela jistě církev k tomu vybízí sama. Já myslím, že... Já se domnívám, že to je Pavel VI.
Kolega.
My jsme jako žili ve stejné době, jenom on už byl papež a já jsem byl batole ještě. Ale on tam právě říká, že církev roste tím, že je evangelizována. Nebo že se evangelizuje. Jo. A my potřebujeme znovu slyšet radostnou zvěst. Jo. A proto vlastně se scházíme každou neděli a jako připomínáme si to, co Ježíš udělal, a nebo by to tak mělo být. Jo. A člověk by měl znovu a znovu poznávat, že se musí obrátit. A měl by slyšet, že jsme nějak na cestě. A teď třeba ta synoda, která nás čeká, tak to je něco taky důležitého. A je to taky vlastně něco, co nás má evangelizovat, protože nás to má obrátit víc k Bohu a k těm druhým.
Já tomu jako věřím, jako že určitě dovnitř by to mělo jít. Jako měla by být i ty misie dovnitř do farnosti. Si myslím, že už jenom to, kdyby jsme si mezi sebou vzájemně jako katolíci řekli, co pro nás Bůh v životě udělal, tak by bylo strašně krásný čas, kdyby jsme viděli, že Bůh je fakt živý a prostě chodíme do toho kostela a prostě si poslechneme tu mši. Jo, někdy.
Známe ze semináře, že? Kolik času se tam věnuje tomu povídání o tom, co Bůh dělá v mém životě. Jo. A to třeba bylo to, co mě chybělo, proto mě to dovedlo k té evangelizační škole.
A mně to přijde právě i důležitý z toho, že to místo evangelizace nemusí být Afrika, nemusí být Děčín, ale že to může být prostě moje rodina, že to může být i ten kostel. A já velmi rád, a ti, kdo mě poslouchají častěji, tak tím asi trpí, ale já pořád v úzovkách dokola omílám to, že ten Ježíš nás opravdu zachránil a začínám vždycky od toho jádra. Papež František by řekl, že každé kázání, všechno, co děláme, by mělo být kerygmatické, to znamená zaměřené na to jádro. Ale přijde mi, že to pro mnohý z nás může být právě to místo, že... A že by tam to možná i mělo začít v tom kostele. Vždyť přece my bychom měli být ti, kteří jsme tím světlem světa a solí země a my bychom měli být ti, kteří opravdu věříme a zároveň taky do toho kostela potom zveme ty lidi. Protože někdy taky problém evangelizací bývá to, že my teda někoho nadchneme a co teď s ním chudákem. Protože... No. Nějací známí mi povídali, že prostě jako nevěděli, kam ty lidi potom poslat, tak proto radši nechodí, protože oni by je třeba jako nadchli, oni by je oslovili, ale kam?
Já jsem teď zažil takové svědectví dvou lidí, kteří protestanté a Pán Bůh je povolal do katolické církve. A vyprávěli o svý cestě do katolické. Já když mi začali vykládat, vyprávět o svědectví, tak jsem si říkal, jejda. A teď ta jejich cesta k tomu, než se jich někdo ujal, byla opravdu náročná. Jo. A já myslím, že to taky neumíme přijímat nový lidi do toho společenství, které vytváříme. Jo. Ale možná nemusíme plakat nad tím, co neumíme. Zkusme se zamyslet nad tím každý, co nám jde a nějak to dělat. A k tomu, co jsi říkal, že začít doma je super, Ale já si myslím, že někde opravdu někdo má povolání jít jinam. A nemusí to být ta Afrika, může to být jenom kousek vedle, protože málo kdo je doma prorokem. A je to těžký. Já třeba obdivuju svatýho Františka v tom, že vlastně na tom místě, kde všichni věděli ty jeho průšvihy z mládí, on celý život dokázal vlastně hlásat evangelium. No. To je pro mě, nevím, jestli bych to zvládl, když, no to je jedno. A tak jenom to, že to místo může být různý a jako nestresovat se, že tím, že tady zrovna, kde jsem, tak nic nedělám, ale pane Bože, co tady můžu dělat, nebo jak to mám dělat, nebo co a nebát se toho, že to může být opravdu i tady, i někde jinde. A zkoušet. Já si myslím, že máme spoustu snů, spoustu dobrých nápadů je mezi lidma. A stroskat je blbost. Já teď to nebude mít význam. Jo. Jsem tady kdysi dávno ve farnosti něco rozjížděl a někdo říká, to nemá vůbec budoucnost. Jo. A bylo to důležitý v té chvíli pro někoho. Jo. I kdyby jeden člověk mu to pomohlo, tak má smysl udělat to, k čemu mě Hospodin vede.
Díky, náš rozhovor se pomalu blíží ke konci, tak bych se chtěl zeptat, je ještě něco, co vám přijde důležité a chtěli byste ještě zmínit, jenom tak pro naše diváky, tak otec Petr si tady vzal svou diplomovou práci.
Já jsem doufal, že to neřekne.
A kterou dělal někdy. Takže
je to má krásný datum, 2000.
Ano, takže tady vlastně to máme takhle takovou učebnici dějepisu toho, jak se evangelizace dělala dříve. A zároveň Petr Živoucí důkaz, že to jde dělat i dnes novým způsobem.
I ve stáří.
Ne, je něco, co ještě je pro vás nějak důležitý, nebo co byste chtěli ještě... Jste přemýšleli, co potřebujete říct a nepřišlo na to. Já se taky podívám do svých poznámek. Teda.
Ne, mně jenom přijde, bych pokračoval v tom, co jsem nějak už začal. To slovo sen, to, o čem sním. Papež mluvil o... V tomto roce, když psal mladým, tak mluvil o tom, že potřebují snít, mít sny. A vědět to, že Bůh má taky sen o jejich životě. A ty sny, aby se potkali. A když psal seniorům, tak první ze třech důležitých slov, který použil, byl zase sen. Aby se nebáli staří snít. A i když ty sny nenaplní, tak je vlastně předávat těm mladým. Tak si myslím, že to je důležitý, je to, po čem toužím. Ten můj sen. A nějak si sednout a najít ten čas a odvahu se zeptat Pana Bože, a o čem sníš ty v mým životě. A pojďme to dát dohromady. A my se často bojíme, že ten Boží sen je úplně jiný. A myslím si, že každý z nás toho bál, že se na tom shodneme. Ale každý z nás jsme pak byli vypleštění z toho, že ne. Možná jsme byli pak taky nadšení z toho, jak toho společně jsme si řekli, takhle jsme si nikdy nepředstavili, že to může být, ale je to to, po čem jsme, pane.
Dobře. Já bych tak chtěl nás poprosit, jestli bychom se mohli aspoň krátce modlit a za to, aby právě za všechny ty, kteří to teď slyší, ať už živě nebo ze záznamu, za to, aby to nezůstalo u slov. A to mi přijde vlastně to krásné, to, co jsi teďka říkal, že o tom to je, proto bylo celý to první video i teď tady ten livestream, o to všechno, aby to nezůstalo u slov, aby se to nestalo něco pouze teoretického, akademického, co by jsme měli, co by se mohlo, a aby to nezůstalo taky jenom u těch metod, to je, jak to teda má být a co první a co potom a jestli se říká dobrý den nebo chvála Kristu, ale aby to šlo do toho, že je to o mým vztahu s Ježíšem a o tom, že já ukazuju na něho. Tak jestli se můžeme krátce pomodlit.
Když to povedeš, tak je.
Pane náš Bože, tak já ti děkuju za to, že s náma počítáš, že nás voláš do služby, že máš sen v našem v životě, že chceš, abychom vycházeli, abychom nebyli křesťanští sobci, ale abychom žili pro druhé. Amen.
Pane, taky svěřeme ty naše sny a ty tvoje sny. A prosíme tě, abys nám dal odvahu stát se tvými přáteli a přivádět k tobě druhý. Abys nám dal odvahu mít strach, že, a taky vědomí, že ty se postaráš. Amen.
Prosím tě za všechny mladí lidi, kteří mají touhu ve svým srdci nějaký jít za tebou dál a blíž, aby se nebáli a pokračovali dál tady v té svojí touze a v těch snech, který mají. Prosím tě, Pane.
Prosím tě. Prosím tě taky, Pane, za pastýře církve, aby měli odvahu pustit nebo přímo ty, kteří se nebáli otevřít se druhým, vyslat misionáře a přijímat ty, kteří budou osloveni, abychom se v církvi nebáli přijímat noví lidi mezi nás. Možná ty, kteří nám nesedí, žijí jinak. Prosím tě, Pane.
Prosím tě.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako bylo na počátku, nyní vždycky.
A na věky věků. Amen.
Chci vám moc poděkovat za to vaše sdílení, za to, že jsme se tady mohli bavit. Takže děkuji Kristýně Vráskovi, otci Petrovi Venešovi. Díky moc za to, že jste vydali svědectví o svědectví a že jsme se takhle mohli zájemně povzbudit. Vámi lidi, váci, děkuji moc za to, že jste sledovali. Teď zrovna tady v poslední minutě došel dotaz, takže nebojte se nám, já zkusím potom odpovědět, snad se mi to nestratí. A nebojte se nám ozvat, v Life4G tak je evangelizace něco, o co se nějakým způsobem snažíme a chceme různou formou dělat právě různé věci, takže i nám to leží na srdci, nebo se můžete ozvat otci Petrovi, který rád odpoví na všechny vaše dotazy, takže můžete napsat. A chci taky poděkovat celému technickému zázemí, to je právě to, co nebylo vidět, ale je to vidět tady na téhle straně, takže díky moc vám všem, pánové, a že vás tu je za zabezpečení celého streamu. Díky všem sledujícím. Sledujte Life4G, odebírejte kanál a budeme se těšit zase někdy příště. Takže díky moc, díky moc, díky moc.